Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar të Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Dy viktima dhe 47 raste të reja me koronavirus, të mërkurën Kosova pranon edhe mbi 38.000 dozat të vaksinës. Kinematografia e Kosovës në pozitë të çuditshme, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë regjisorja Blerta Basholli. Human Rights Watch bën thirrje për zbatimin e Konventës së Stambollit për mbrojtjen e grave nga dhuna. Përshkallëzohet dhuna në Jerusalem. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë kësaj jave në Kosovë pritet arrin mbi 38.000 dozat vaksinës kundër koronavirusit që Kosova i merr falas përmes programit COVAX. Në Kosovë ndërkësh po vazhdon fushata e imunizimit ku me vaksinat e kompanisë Pfizer po vaksinohen punëtorët shëndetësor. Raporti Mimoza Sadikut.
Më 12 maj në Kosovë do të arrin edhe 38.400 doza të vaksinës kundër koronavirusit, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Ky është kontingjenti i dytë i vaksinave që Kosova merr falas përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfra. Me pranimin e këtyre dozave të vaksinës kundër COVID-19, do të vijohet më tej me vaksinimin e kategorive të para-para, si pas planit shtetëror të vaksinimit kundër COVID-19, u tha në një njoftim të Ministrisë së Shëndetësisë. Fushata e vaksinimit kundër koronavirusit në Kosovë nisi në fund të muajit mars, me 24.000 dozat e vaksinës së AstraZeneca-s, që shteti mori si donacion përmes programit COVAX. Pasi mbaruan këto doza, më 5 maj rinisi fushata vaksinimit me 4.680 dozat e kompanisë Pfizer-BioNTech, që Kosova mori si donacion nga Bashkimi Evropian. Me këto doza po vaksinohen punonjësit shëndetësor, të cilët nuk ishin arritur që të vaksinoheshin me dozat e vaksinës së AstraZeneca-s. Vaksinimi i punëtorëve shëndetësor po bëhet në sallën njëtetori në Prishtinë, e cila është shëndruar në qendër vaksinimi. Koordinatori i kësaj qendre vaksinimi, Niman Bardhi, të hënën në një konferencë për media, tha se deri më tani me vaksinat e Pfizerit janë vaksinuar rreth 3.700 persona.
Aktualisht deri në këto çaste që po flasim për ditën e sotme janë të vaksinuar 120 persona, përderisa në total është shkon numri rreth 3.700. Nëse referohemi totalit të përgjithshëm siç janë prononcuar në mëngjesin e sotëm, janë diku rreth 28.000 vaksina të ofruara, përfshirë të AstraZeneca-s dhe të Pfizerit.
Kosova nga Bashkimi Evropian në total pritet të marrë 95.000 doza të vaksinës së Pfizerit, ndërkaq Kroacia ka premtuar se do t'i japë Kosovës 10.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qeveria e Kosovës është duke u angazhuar për sigurimin e vaksinave për të imunizuar 60% të popullsisë. Sipas Kurtit, synohet që deri para verës të vaksinohen grupet e rrezikuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutuan në takimin e Këshillit të Çështjeve të Jashtme për situatën në Ballkanin Perëndimor. Sipas burimeve në BE, ministrat kanë mbështetur dialogun në Kosovë-Serbi, si dhe janë shprehur në favor të forcimit të angazhimit për realizimin e perspektivës evropiane të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Holsi Sjell, Agustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë diskutuar sot për raportet me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për një angazhim më të madh të Bashkimit Evropian në këtë rajon. Nga ky takim deri në këtë moment nuk ka pasur konkluza në formën e shkruar, por nga burimet diplomatike mësohet se shumë ministra kanë mbështetur vazhdimin e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe kanë kërkuar nga palët që të kyçen në mënyrë konstruktive në vazhdimin e këtij dialogu, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve. Po ashtu është diskutuar edhe për situatën në Bosnjë-Hercegovinë dhe, sipas burimeve diplomatike, është përsëritur mbështetja për integritetin territorial dhe parimin e mosndryshimit të kufive. ministrat kanë bërë ftesë që vendet e rajonit të Ballkanit të fokusohen në të ardhmen e tyre evropiane dhe që liderët nga ky rajon të heqin dorë nga retorika të nxitëse dhe nacionaliste e të shohin nga e ardhmja. Po ashtu është thënë se Bashkimi Evropian duhet të shtoj kontaktet me vendet e rajonit në mënyrë që të mos krijohet hapësirë për ndikimin e faktorëve tjerë ndërkombëtar në atë rajon, i cili është rajon strategjik për Bashkimin Evropian dhe ka të ardhme evropiane. Disa ministra kanë folur edhe për nevojën që të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës, një proces ky i cili është vonuar tash e sa vite. Për këtë, para medjave ka folur edhe ministri i jashtëm i Kroacisë Goran Radman, i cili ka thënë po ashtu se vendet e rajonit të Ballkanit duhet të gëzojnë mbështetje më të madhe nga Bashkimi Evropian në shumë fusha. Ndonë se nuk ishte sot temë formale e diskutimeve, është folur edhe për nevojën e nisjes së negociatave të antarësimit me Republikën e Shqipërisë dhe Maqedoninë e Veriut. Këto dy shtete i kanë përmbushur të gjitha kriteret sipas Komisionit Evropian, por në këshill ende nuk është krijuar një konsenzus për të nisur negociatat. Për këtë temë do të diskutohet edhe nesër në takimin e këshillit të përgjithshëm të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kosova është shumë largë antarësimit në Bashkimin Evropian, si dhe mbetet vendi i vetëm që ende nuk e ka përfituar liberalizimin e vizave. Megjithatë, Kosova 9 maj, ditën e Evropës, e ka festë zyrtare si dhe ditë pushimi. Sa herë që kjo festë bie në ditë vikendi, ajo zëvendësohet me ditën e hënë ku nuk punojnë institucionet publike. Kjo festë nuk është ditë pushimi në asnjë shtet antar të BE-s përpos Luksemburgut. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kristian Karaci, 26 vjeç nga Gjakova, është një nga shumë të rinjtë që synim ka marrë në një vizë për në vendet e Bashkimit Evropian. Janë bërë 2 vite prej se ai ka aplikuar për vizë pune pranë ambasadës së Gjermanisë në Prishtinë, që nga ajo kohë është në pritje të ndonjë lajmi pozitiv që do të jepte mundësinë e largimit nga Kosova, ku përkundër përfundimit të Fakultetit Ekonomik, po e ka shumë të vështirë të gjejë një vend pune.
Derisa s'kena si për realizim duhet një qitë të konsultacione për me mojë një vizë studentore ose një vizë pune, atër Evropa më vëllë një skriminim.
Për Kristianin është pa kuptueshme se si Bashkimi Evropian vazhdon të kufizoj levizën e Kosovarve. Kristiani beson se shtetet e Bashkimit Evropian përdorin standarde dyfisht me kosovarët, pasi sipas tij, për disa kategori për të cilat kanë interes, pajisja me vizë dhe leje pune është shumë e lehtë.
Por ose për shkak të atë që përshtatet për mjet ose për zanate në profesione të caktuara, ata po kanë atë punë të hapuse për të kërkuar.
Por përkundër faktit se Kosova është shumë larg antarësimit nga Bashkimi Evropian, dita e Evropës 9 maj është ditë pushimi dhe fest zyrtare në Kosovë, që nga viti 2008 kur u votua ligji për festat zyrtare. 9 maj është ditë pushimi. Këtë vit 9 maj është ditë vikendi, por nëse një fest zyrtare në Kosovë i bie ditën e shtunë ose të diel, pushimi bartet të hënën. Albana Hasani u lumtua se pranë lëvizjes fal, thotë se është pa kuptim që Kosova të ketë fest zyrtare dhe ditë pushimi 9 majin.
Është të jetë e parësyshme që kjo festë të jetë festë zyrtare. Pra, po dyshim që konsiderojmë se ndryshimi apo amendamentimi i këtij ligje është i pashmangshëm.
Dita e Evropës është ditë ceremoniale që shënohet me 9 maj nga Bashkimi Evropian. Ajo ka për qëllim njohje të paqes, prosperitetit dhe unitetit të arritur brenda Evropës. Kjo ditë në vendet anëtare shënohet duke vendosur flamurin e Evropës, dhe në vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk është ditë pushimi. I vetmi vend në kuadër të BE-s ku 9 maj është festë zyrtare, së fundi është Luksemburgu. Profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku thotë se stagnimi i Kosovës në proceset integruese më shumë është faji i vetë Bashkimit Evropian. Ai beson se Kosova vështirëse mund të ecë përpara në proceset integruese, derisa nuk njihet nga të gjitha shtetet anëtare, si dhe nga vetë Bashkimi Evropian.
Bashkimi Evropian ende nuk ka formalizuar raporte kontraktuale me Kosovën. Nuk ka formalizuar raporte kontraktuale me Kosovën, në kupton që Bashkimi Evropian ende nuk e njeh Kosovën si entitet i pavarur, domethënë nuk e njeh suverenitetin e shtetit.
Një tregues i qartë për këtë sipas Mazrekut është procesi liberalizimit të vizave për Kosovën, ku janë plotësuar kriteret, mirëpo nuk është gjetur ende vullneti politik brenda Bashkimit Evropian.
Kosova i ka përmbush ato kriteri, kur Komisioni Evropian ka tregu diso herë, dhe më thonë që Kosova ka përmbush ato kriteri, ndërso vendimi politik në kodet dhe strukturave ndërqeveritore, institucionet bashkimit Evropian, nuk ka rrit të merët dhe Kosovës të garantohet qështja levitis se djetë.
Me rastin e ditës së Evropës, presidentja Vjosa Osmani kërkoj nga BE-ja që t'i hap dyert për Kosovën. Ndërkohë, kryetari i kuvendit të Kosovës Glauk Njufca kritikoi bashkimin evropian për vonesat të treguara në raport me proceset integruese për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se programi që qeverisë në aspektin ekonomik është vështirë i realizueshëm për shkak të mjeteve të ulta financiare në buxhetin e Kosovës. Programi që qeverisë thonë ata duhet të jetë më i detajuar, duke caktuar edhe afatet kohore të realizimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Programi i qeverisë së Kosovës më shumë ka një komponentë sociale se sa zhvillimore, thot për Radio Evropa e Lirë, profesori ekonomist Safet Gërxhaliu. Ndërko për kryetarin e odës së afarizmit të Kosovës Skënder Krasniqi, programi që është prezantuar gjatë javës së kaluar nga kryeministri Albin Kurti, do të duhej të ishte më i detajuar. Programi i qeverisë për veshtjerash parashet që të mos ketë asnjë qytetar në varfëri ekstreme. Për realizimin e kësaj, qeveria ka në plan reformimin e skemave sociale dhe aktivizimin e fuqisë punëtore. Në plan është para parë edhe një lloj rimbursimi për familjet e varfra, por që nuk jepën detaje se si do të bëhet. Edhe rritja e pagës minimale në 250 nga 130 euro sa është aktualisht dhe ngritjes së pragut të pagës që nuk tatohet në nivelin e pagës minimale është në plan të qeverisë së Kosovës. Por me çfarë mjete do të bëhen të gjitha këto? Profesori ekonomist Safet Gërxhaliu thot për Radio Evropa e Lirë se me një buxhet prej mbi 2.4 miliardë euro sa ka Kosova në këtë vit, është vështirë të realizohen pikat e planit të qeverisë.
Ai buxhet është zotim dhe nuk është para e gatshme e dopunuar në buxhet dhe tëra kjo kërkon angazhim, kërkon përkushtim dhe të realizohen të gjitha këto premtime duke pasur parasysh edhe rritjen e pagës minimale, do të jetë një barë vërtet shumë e vështirë.
Programit po ashtu shton Gërxhaliu i mungon edhe ndarja kohore afat shkurt apo emergjent, afat mesëm apo afat gjatë. Megjithatë, sipas asgjë nuk mund të realizohet brenda një viti.
Por duhet kohës tipet kohë dhe të mendot shumë atepër në fet në aspektin kohër, afat mesëm dhe afat gjatë dhe tek atëherë vërtet të ketë rezultate pozitive.
A i shton se për zbatimin e planit, dialogu publiko-privat dhe dialogu ndërqeveritar mes opozitës dhe pushtetit duhet të jetë prioritet. Kryetari odës së afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, thot se presin që të ketë një plan më të detajuar, një plan, si thot ai, që do të tregonte në periudha afat shkurta synimet e qeverisë. Nga jo që është paraqitur deri më tani, Krasniqi thot se plani në aspektin social kërkon shumë mjete buxhetore.
Ne i përshëndesim veprimet e disa edhe për përkraje sociale që ka prezentu, por për gjitha këto duhet të ketë një buxhet tjetër Kosova, mendojmë, jo këta që e kamë në dalek, dhe për rritjet saj duhet një politikë më të mirë fiskale, do infrastrukturë ligjore më të mirë.
Pjesë integrale e planit të qeverisë së Kosovës për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik janë edhe diaspora. Sipas këtij plani, përmes krijimit të instrumenteve për investim, do të sigurohen që kapitali i diasporës do të kanalizohet në investime që krijojnë vende pune. Prandaj, duke filluar nga ky vit, sipas këtij plani, do të emitohen bono thesari të dedikuara vetëm për diasporën. Problemet ekonomike dhe sociale Kosovën e kanë përcjellë ndër vite. Rritja ekonomike mesatare në Kosovë prej 4% e cila ishte para pandemisë nuk ka arritur të zbusë nivelin e papunësisë, i cili kap shifrën e rreth 25%. Ky nivel i papunësisë ka bërë që Kosova të jetë shteti më i varfër në rajon duke luftuar me nivele të larta të varfërisë. Në raportin e fundit të progresit për Kosovën të Komisionit Evropian vlerësohet se 18% e popullatës jeton në vijën e varfërisë me 45 euro në muaj. Dhe 5.1% e popullatës nën vijën e varfërisë ekstreme me nën 1.90 dollar amerikan në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Regjisorja Blerta Basholli, e cila ka bërë regjin e filmit Zgjoj, që ka fituar çmimet kryesore në festivalin Sundance, thot se në një intervistë për Radio Evropa Lirë se pjesëmarrja në këtë festival dhe çmimet e fituara i kanë hapur plot rrugë të reja në fushën e kinematografisë. Sa i takon filmbërjes në Kosovë, Basholli thot se kjo fushë është në pozitë të çuditshme. Me regjisorën Basholli ka biseduar Arton Konushevci.
Filmi Zgjoj në regjin nga Juzvena Basholli është thënë se ka bërë historinë duke rëmbyrë tri shmime kryesore në Sundance Film Festival. Si i keni pritur ju shmimet?
Fillimisht për neve ka qenë një gëzim i jashtëzakonshëm me u pranu në festival, sepse për mu ndoshta pse kom studiu në Amerikë, po Sundance Film Festival gjithmonë u konë prioritet. Nëse më kanë pytë, normalisht na e kemi edhe kompaninë që e bën shitjen e filmit dhe i bën marveshjet edhe me festivale, po vetëm për Sundance Festival këm dosh më përzi dhe këm thonë, nësë kësha pas qef në të parin më shku, ma dhe tjertë bën një strategi ka me ndoni që du të më shku. Kur jemi pranu, jemi këzu shumë dhe normalisht nuk është se kom pritë që kemi me marrë qmime për qene sinqertë, edhe pse mas premierës në kanë pytjet e audiencës për kundër faktit që ka qenë online, kanë bo muni që njerëzve ju ka pëlqy filme dhe që ju ka lonë për shtypjen e një mënyrë apo tjetër. Po ma ndena kanë firë mas premierës në kanë tregu që kemi marrë qmime në parë të regjisë, që ajo ka qenë qmime i regjisë matë mirë, që për mu ka qenë qmime i jarë zakon shumë dhe shumë i mdijë në derume, nërma që kena emocionu shumë, se tash ku konkuron kish pres, po se di, nuk është që kemi qenë sigur tash që kemi besu që kemi me marrë, nëse më mandej në kanë të regu dhe për 2.000 e tjera dhe thjeshta. Në fillim se kemi di që kemi bo histori, për të qenë nësën qërë se sështë që kom për cilë në herë, kush sa 1.000 i ka marrë në Sundance. Po mandej kër i kemi pa lajmet, na u dok hala ma mirë që një film prej Kosovës, pak për shkak temës që e prek, pak për shkak të venit tonë, pak për shkak të vetës, që përveç që i morëm çmimet edhe bënëm një histori, keni ndjerë shumë e mirë edhe po besoj që kamena një mushëm.
Alla, ju kanë hapur rrugë të reja këto shmime?
Po, në kanë hapë shumë rrugë, se kemi pas shumë takime dhe ende vazhdoj me pas takime shumë kryesisht me Amerikë, po kemi, jemi të diskutu edhe me disa kompani në Evropë, momentalisht e këmë bua dhe ekipin rrëtë vetës, që kom një menager dhe tre agenta, cilët tash kanë më marrë me më gjithë punë në filma dhe në, por edhe në seriale, sepse po kom qef pak me orientu dhe ka seriale. Më për para kom punu, po kom punu vetëm në seriale vendore, tash ti po kom qef me zhvillu edhe diçka temën, po fillimisht ndoshta edhe me punu në seriale tjera, me bu pak përvojma ndërkomtare e tani me shpresë që më zhvillu edhe serialin të.
Si pas jush, ku ndodhet sot kinematografia e Kosovës?
Kinematografia e Kosovës është një pozit të çuditshme kësha fonë. Për shkak se është bo një hap shumë i mirë, është bo një zhvillim shumë i mirë, edhe nëse merret nga aspekti i qendrës kinematografike, që shumë për krah projektet, përzgjedhën projekte shumë të mira, edhe ato s'mund ta mohoj kërkur, sepse projektet që përzgjedhën prej qendrës kinematografike po kanë sukses, secili, jo vetëm filmi Zgjoj, po thuajse secili film, sidomos po flas për filma gjatë, se edhe filmat e shkurt po kanë sukses, po sidomos filmat e gjatë, po shkojmë në një festival të madh, dhe shpeshherë po bijnë edhe çmime. Dhe kjo tregon që është u bën një selektim shumë i mirë dhe një mbështetje e mirë projekteve. Mirë, po fillimisht fondet nuk janë të mjaftueshme që japin prej qendrës kinematografike, dhe ajo unë mendoj që është kogja problem. Për shkak se ti jap qendra kinematografike, për shembull neve na ka dhënë 140.000 euro, ti me 140.000 euro mas pari nuk je producent mjaftueshëm për me himen ai shtatë tjetër, sepse Zvicra ka hyme neve, dhe është hera e parë që ka hyme bashkëprodhim, mirë po Zvicra mi ka dhënë 100.000 euro. Ta është qysh Kosova vani jotë për t'japë 140.000, Zvicra 100.000, ata s'kan interes me hi me ty në bashkëprodhim, se mandi po janë dëbarabart me ty, faktikisht me financa. Nuk janë ata bashkëproducent, po janë producent bashkë me ty. E në një farë mënyre, përveç kësaj që mandi se edhe nuk hinë heqë, na kemi pas fatë që ka hi Zvicra dhe, po mëne edhe fondi Zvicra, po edhe televizioni, nanën tjetër shpesher nuk hynë shtetet, Franca, Gjermania, zonë me një, dhe ti tani e bën filmin vetëm me shtetin rajon dhe e bën me buxhet ultra të ulët, se buxhetet tona nuk quhen as buxhete të ulta, po janë buxhete ultra të ulët. Dhe njerëzit janë lodhë. Më thonë, tek ekip nuk po mundemi me formu, nuk po mundemi me formu industrin, nuk po mundemi me formu kuadro. njerëzit që kanë punu me mu 4-5 vite ma herët, edhe unë kom punu nga ati krejt filma që në prodhu se kom qef me punu në film, shumica e antarëve të ekipit tash, ose jenë hi me punu në televizion, ose thjesht së pëdojnë me punu në filma. Së s'ka prodhe mjaftushëm, bëhet një film, mas shumë të dëtë.
Intervistën e plot me regjisorën Basholli e gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani në rajon një hulumtim që ka realizuar në Instituti për Demokraci Societas Civilis kanë nxjerrë në pas se më shumë se gjysma drejtorëve zgjedhur në më shumë institucionet të shtetit janë pa përvojë në Maqedoninë e Veriut. Drejtori i këtij institucioni Misha Popovic për Radio Evropa Lirë thotë se ulumtimi kush menaxhon atje, rezultatet e tij tregojnë se sa pak investohet në profesionalizmin e institucioneve, përderisa Chelsea kyç mbetet afërsia partijake për zgjedhjen e postë drejtuese. Zarjeta Hajroja Jaga sjellolsi.
Në pas të ulumtimit që ka realizuar në Instituti për Demokraci pas përfundimit të zgjedhjeve të fundit parlamentare në Maqedoninë e Veriut, 55% e drejtorëve të emëruar në institucionet e shtetit nga 116 janë pa asnjë përvojë pune ose posedojnë një përvojë minimale pune për institucionet që janë zgjedhur për t'i drejtuar. Misha Popovic, drejtuesi i ulumtimit kush menaxhon atje nga Instituti për Demokraci për Radio Evropa e Lirë, thotë se ky rezultat tregon se sa pak investohet në profesionalizimin e institucioneve, përderisa Chelsea kyç mbetet afërsia partijake për zgjedhje në poste drejtuese. Popovic bën të ditur si janë monitoruar 116 emërime të drejtuesve të institucioneve të ndryshme të shtetit. Me rast më shumë se gjysma e tyre janë emëruar si ushtrues detyre për arsye se nuk kanë arritur të përmbushin kriteret e përcaktuara me ligj. Dhe kur një institucion drejtohet nga një person ushtrues detyre pas disa muajve, kur hapet konkursi, askush nuk paraqitet sepse në një far formë është bërë ditur se kush do të zgjidhet.
Institucijite vodeni od luja koji ishte nimat golemu iskustvo vë rakovodenje.
Institucionet e udhequra nga njerëz të cilët nuk kanë përvojë dëmtohen në dy drejtime. E para, sepse drejtohen nga njerëz me kapacitet nën atë që është optimale, dhe e dyta, drejtohen nga njerëz të cilët u referohen interesave të partisë e cila i ka deleguar dhe jo interesave të qytetarve, thot Popovic. Ndërkaq ligji për shërbimin e lartë udhëheqës në bazë të cilit sekretari shtetëror dhe një pjesë e drejtorëve të institucioneve shtetërore do të mundsohet të zgjidhen në bazë të meritave dhe aftësive profesionale dhe jo afërsive me karrierat e partive politike, i cili me aq punë pozitetu paralajmërua nga qeveria, tashmë më shumë se një vit e gjysmë nuk arrin të marrë vizë nga institucioni ligjvënës. Në këtë drejtim Xhelan Leziri nga organizata joqeveritare SKOP për Radio Evropa e Lirë thotë se ligji duhet miratuar sa më parë, pasi përmes këtij ligji kandidatët për drejtues të institucioneve filtrohen nga dy komisione të përbëra nga ekspertë të pavarur.
Në këtë formë, reforma administratës do të fillonte nga pozicioni drejtorit, që më pastaj edhe të zbres poshtë në të gjitha nivellet e saj. Por qytetërisht, ky ligj ende mbahet në sirtare. Kështu që kemi një lloj stagnimi kur bëhet fjalë për zbatimin praktik të reformave në administratë, të cilat paralajmërohen dhe propagandohen nga ana e kësaj qeverie.
Thot Neziri, ndryshe klientelizmi i institucioneve është apostrofuar si vërejtje serioze në vazhdimësi në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian përsa i përket përmbushjes detyrimeve që ka Maqedonia e Veriut kundrejt procesit integrues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Është përshkallëzuar dhuna në Jerusalem pasi palestinezët hodhën gurë dhe mjetet forta në drejtim të policisë izraelite duke nxitur përgjigjen me gaz losjellës nga ana e forcave të sigurisë. Ekziston frika se dhuna mund të përshkallëzohet hënën pasi është planifikuar mbajtja e një marshimi tradicional hebre në Jerusalem. Më shumë mallësi materialin në vazhdim. Kanë vazhduar edhe të djelen brëma për plasjet e palestinezve me policinë izraelite. Sipas raporteve, palestinezët hodhën gurë ndaj forcave izraelite të sigurisë të cilët qelluan me gaz lotësjellës. Dhuna ndodhi në kompleksin e Xhamisë Al-Aqsa, vendi i tretë më i shenjtë i muslimanëve. Qindra palestinezë dhe më shumë se 20 oficer policie izraelit janë plagosur në përleshje gjatë 3 ditëve të fundit, sipas mjekëve dhe policisë. Ekziston frika se dhuna mund përshkallëzohet të hënën pasi është planifikuar mbajtja e një marshimi tradicional hebrej në Jerusalem. Marshi vjetori i flamurit të ditës së Jerusalemit zakonisht mbahet duke ecur nëpër zona muslimane të Jerusalemit. Me këtë marsh shënohet kapja e Jerusalemit lindor nga ana e Izraelit më 1967. Kjo ngjarje konsiderohet nga shumë palestinezë si një provokim. Një ish zyrtar i lartë i mbrojtjes izraelite Amos Gilad bëri thirrje që marshimi të anulohet ose të mbahet në pjesë tjera duke paralajmëruar se mund të ketë shpërthim të dhunës. Tensionet janë rritur për shkak të paralajmërimit për dëbimin e familjeve palestineze nga pjesë të rrethit Sheikh Jarrah të Jerusalemit lindor. Të hënën pritet të zhvillohej një seancë gjyqësore lidhur me çështjen shumë vjeçare të familjeve palestineze. Më shumë se 70 njerëz po apelojnë kundër një urdhri dëbimi që do t'i dëbojë ata nga shtëpitë e tyre në favor të koloneve hebrenj. Por seanca u anulua të dielën me kërkesë të prokurorit të përgjithshëm të Izraelit. Një datë e re do të caktohet brenda 30 ditëve të ardhshme. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i doli në mbrojtje veprimit të policisë kundër protestuesve palestinez duke thënë se qeveria e tij nuk do të lejojë asnjë element radikal të prish qetësinë në qytet. Jordania fqinje që kujdeset për vendet e shenjta muslimane në Jerusalemin lindor ka dënuar veprimet e forcave izraelite të sigurisë. Negociatorët për lindjen e mesme, SHBA-ja, BE-ja, Rusia dhe Kombet e Bashkuara gjithashtu kanë shprehur shqetësim për dhunën duke u kërkuar të gjitha palëve të tregojnë për mbajtje. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë për situatën në Jerusalemin lindor të hënën. Fati i Jerusalemit lindor qëndron në zemër të konfliktit izraelito-palestinez pasi të dyja palët pretendojnë të drejtën për të. Izraeli aneksoi Jerusalemin lindor në vitin 1980 dhe e konsideron të gjithë qytetin kryeqytetin e tij, por lëvizja nuk njihet nga shumica dërmuese e komunitetit ndërkombëtar. Palestinezët pretendojnë Jerusalemin lindor si kryeqytetin e ardhshëm të një shteti të pavarur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se në 24 orë të fundit ka regjistruar 2 viktima dhe 47 raste të reja me koronavirus. Një viktim u konfirmuar në Gjilan dhe një tjetër në Raovec. Rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 2183 mostrave. Shifra prej 47 i bie që 2% të testuarve kanë dalë pozitiv. Në raportin e IKSHPK-s poshtë u bë ditur se 24 orë të kaluara 202 pacient janë shëruar nga koronavirusi. Me këto shifra numri përgjithshëm të infektuarve në Kosovë arrin në 106489 i viktimave në 2210 dhe i të shëruarve në 97877. Raste aktive aktualisht janë 6402. Besimtarët musliman në Kosovë do të mund ta falin Fitr Bajramin në xhami, njoftoi të hënën Bashkia Islame e Kosovës. Dita e parë e festës së Fitr Bajramit është këtë enjtë më 13 maj. Dy festat e kaluara të Bajramit në vitin 2020 nuk kanë mundur të falen në xhami për shkak të pandemisë së koronavirusit. Javëve të fundit në Kosovë janë regjistruar më pak raste me koronavirus krahasuar me shifrat e larta të muajit mars. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch u bëri thirrje vendeve anëtare të Këshillit të Evropës që të forcojnë përpjekjet për të luftuar dhunën ndaj grave duke ratifikuar dhe zbatuar Konventën e Stambollit që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Human Rights Watch e bëri thirrjen përmes një deklarate më 10 maj në prag të 10 vjetorit të konventës. Anëtarët e Këshillit të Evropës duhet të tregojnë se janë serioz në lidhje me përparësinë e sigurisë dhe mirëqenies së të gjitha grave dhe vajzave duke zbatuar Konventën e Stambollit, thuhet në deklaratë. Konventa është ratifikuar nga 33 vende nga 47 se janë anëtarët të Këshillit të Evropës. 12 të tjera kanë nënshkruar, por ende nuk e kanë ratifikuar konventën. Një revistë krau të djathtë në Francë tha se mbi 100.000 njerëz kanë nënshkruar një letër të hapur të një grupi ushtarësh në shërbim që paralajmërojnë për kërcënimin e luftës civile në Francë. Letra publikuar të diele më vonë nga Valor Aktuel e akuzon në qeverin për koncesione ndaj islamizmit dhe thot se çështja ka të bëjë me mbijetesën e vendit tonë. Ministri i Brendshëm i Francës Gérald Darmanin, aleati i ngushtë i presidentit Emmanuel Macron, e cilësoi letrën si një manovër të vrazh dhe akuzoi nënshkruesit e saj për mungesë të guximit. Qeveria e ka dënuar dhe një letër të ngjashme të publikuar muajin e kaluar nga disa zyrtarë francezë dhe një zë general gjysmë të pensionuar, duke e konsideruar atë si ndërhyrje të papranueshme të ushtrisë në politikë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.